эфирде жастар азаттык клубунун кезекти саны микрофон алдында мен Макпал Мукаангызы. Бағдарламамызды бастамас бурун әуелі бүгінгі хабарлардың ретімен таныстырып өтсем, сонымен бүгінгі хабарымызда. Қазақстанда студенттер өз құқықтарын қорғай ала ма?
Наразылық акциясы ұйымдастырмағанда біздің мәселелер мүлдем шешілмес еді.
Оппозициялық жастар ұйымының жетекшісі Ринат Кебраев оқудан қуылғанын айтып отыр.
Пару дней назад я узнал о том, что меня отчислили. Мне не дают ни приказ из Министерства образования.
Бұл турасында хабар алдағы жартылықта. Шахмат бойынша 3 түркін әлем чемпионы 11 жастағы Жансаяның арманы көп.
Я хочу побить 2 рекорда. Первый рекорд это побить рекорд Кати Вагно. Она стала гроссмейстером в 12 лет.
Әлемдегі ең кішкентай халықаралық мастермен сұхбатты бүгінгі хабарымызда тыңдайсыңдар. Сонымен бірге бағдарлама барысында осы аптада болған жаңалықтармен де танысаласыңдар. Жастар азаттықта клубынан берілетін хабарлар реті осылай олай болса, барлықтарыңды осы хабарларды тыңдауға шақырамын. Оппозициялық жастар ұйымының жетекшісі Ринат Кебраев осы аптада өз оқитын білім ордасының өзін оқудан шығарған турасында хабарлады. Бұған қатысты ақпарат құралдарына жасаған мәлімдемесінде студент мұны саяси себептермен байланыстырады. Ол оқу орны басшылығының тіпті оқудан шығару туралы бұйрығын да көрмегенін айтады.
Пару дней назад я узнал о том, что меня отчислили.
Бірнеше күн бұрын мені оқу орнынан шығарып жібергенді туралы естідім. Маған тіпті білім және ғылым министрлігінің бұйрығында көрсеткен жоқ. Ректордың өзін университет дәлізінде кездестіріп, әрең-әрең сөйлесе алдым. Ол мені қабылдауына кіргізбейді. Адам сияқты біз сені оқудан шығаратын болдық дегенде жоқ. Ол тіпті осылай да айтқызып келмейді. Олар мұны ұзақ уақыт бойы жасырып, созып келеді. Ринат, сені оқудан шығарып жібердік деп дәлізде кездескенімізде қысқа айырды. Неге деп едім, менің уақытым жоқ саған оны түсіндіруге деп кетіп қалды.
У меня сейчас на тебя нет времени, все, убегает от меня.
Ринат Кебраев студенттердің тәуелсіз кәсіподағы оппозициялық жастар ұйымын басқарады. Оның айтуынша елде саяси көзқарасын ашық айтатын жастардан оқу орны қауіптеніп, ылғи кедергі жасауға тырысады. Ол өзінің мәлімдемесінде оқу орны басшылығының саяси іспен шұғылданбау туралы өзіне талай мәрте талап қойған турасында жазады.
Мені оқудан әдейі шығарған Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіме шексіз қиындықтар болған еді. Қайнар атты туған университетіме келгенімде проректорлар саяси шаруаларымнан бас тартуға үгіттеп, қолхат беруге мәжбүрледі. Акция митингтерге бармауымды талап етті. Бірақ мұндай талаптарды орындаудан бас тарттым. Осының салдарынан жоғары оқу орны басшылығы сессияны тапсыра алмай қалуым үшін барлық кедергілерді жасады. Қазақ ұлттық университетпен арада қиындықтарға байланысты мені Қайнарға бірінші семестрдің ортасында жіберді. Қаңтар айында жол апатына түсіп қалып, Қалқаман ауруханасында шамамен бір айдай жаттым. Толықтай айығу үшін 2 ай керек болатын. Бірақ денсаулығымның нашар екеніне қарамастан мені университетке шақырып оқудан шығарамыз деп қорқытты.
Оның айтуынша, Қайнар университеті сайлау кезінде студенттерді оқудан шығарамыз деп қорқытып, дауыс беру учаскесіне мәжбүрлеп апарып, конституцияда жазылған құқықтарын таптайтындығымен әйгілі болған оқу орны. Ол егер оқу орны талабына көнсе, жағдайдың басқаша өрбейтініне де сенімді екенін айтты. Ол оқу орнындағы жастар ісі бойынша комитеттің де әрекетін сынайды.
Они подчиняются целиком руководству вуза.
Университеттегі жастар ісі бойынша комитет толығымен оқу орны басшылығының айтқанымен жүреді. Тек ойын-сауық клубы мен концерт ұйымдастырумен ғана айналысатын ұйымды жастар ісі бойынша комитет деп атауға бола ма? Жоқ, бұл мүмкін емес. Жалпы Қазақстанда студенттер мен жастардың құқығын қорғаумен айналысатын тәуелсіз кәсіподақтар жоқтың қасы. Бізде тіпті оқытушылардың құқығын қорғайтын кәсіподақ та жоқ. Қазақстанда тәуелсіз өзін-өзі басқару жүйесі жоқ болғандықтан студенттерді құқықсыз, позициясыз масса деп атауға болады.
Студенты бесправная, безликая масса на самом деле.
Дейді Ринат Кебраев. Енді қайры қарай не істемек ойың бар деген сұрағымызға сұхбаттасымыз былайша жауап береді.
Пока я не знаю, что я точно буду делать. Напоследок я, наверное, проведу какую-нибудь акцию в университете Қайнар.
Дейді Ринат Кебраев. Бұл мәселе төңірегінде Қайнар университетіне хабарласқанымызбен еш жауап ала алмадық. Құқық қорғаушы Андрей Цукановтың пікірінше, нақты жағдайда еш түсіндірместен университеттен қуған оқу орны басшылығының әрекеті заңсыз.
Вообще считаю,
оқу орны басшылығының әрекетін Бәлкім озбырлық деп есептеймін. Себебі мұндай нәрселердің қалай жасалатынын білемін. Бұл ректордың әрекеті емес, жоғарыдан түскен бұйрық болуы мүмкін. Жоғарыдағылардың бастамасы шығар. Қалай болған күнде ректор мұндай нәрселерге жол бермеуі керек еді. Өз басым Ренаттың саяси көзқарасын қолдамаймын. Дегенмен нақты жағдайда оны қорғау керек деп есептеймін. Елдегі өзге азаматтарды да оны қорғауға шақырамын.
Мұндай заңсыз әрекеттердің елдегі жоғарғы оқу орындарында жиі кездесетін айтқан құқық қорғаушы, оны қоғамға жаю арқылы күресу керек деп есептейді.
Нужно, во-первых, все эти факты придавать широкой огласке, как можно шире это все оглашать. А во-вторых, конечно, нужно проводить акции протеста.
Екіншіде наразылық акциясын өткізу керек. Тек осындай әрекеттер ғана мәселені шешуі мүмкін. Ал егер бұған мән бермей үнсіз көнетін болса, саяси белсенді жастар қуғынға ұшырай бермек.
А если это все замалчивать, и как будет всем поодиночке, то так и будут расставлять политическими активистами.
Дейді құқық қорғаушы Андрей Цуканов.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Сендер Азаттық радиосының жастар бағдарламасын тыңдап отырсыңдар. Студенттердің құқық тақырыбын әрі қарай жалғастырсақ, Алматыда оппозициялық жастар ұйымының жетекшісін оқу орнынан шығарып жатса, осы қаладағы тағы бір оқу орнында студенттер наразылық акциясының арқасында өздерінің құқықтарын қорғай алды. Әңгіме Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті жайында болып отыр. Шілденің 15-і күні осында оқып жатқан бір топ студент оқу орнының педагогикалық салаға мамандандырылатынына байланысты өздерінің басқа оқу орнына қойған басшылықтың әрекетіне наразылық танытты. Ақылы бөлімде оқып жүрген студенттер басшылықтың мән-жайды еш түсіндірместен құжаттарын алып кетуіне бір наразы болса, оқу бағасы қымбатырақ өзге оқу орнына ауысуға итермелегені екі есе наразы болды. Студенттер оқуды осы білім ордасында бітіруге мүмкіндік беруді немесе өзге оқу орнына шығынсыз көшіруді талап еткен болатын.
Құжаттарыңды алып кетіңдер бір аптаның ішінде дейді. Өйткені біздегі университеттегі тіркеу және бағалау бөлімі демалысқа кетеді дейді. Аты далада қаласында деп.
Дәл осы аптада наразылық жасаған студенттер Алматыда тағы да акция өткізді. Бұл жолғы акция наразылық шарасы емес. Өздерінің құқықтарын қорғай алған студенттердің өзге студенттерге үндеу іспеттес болды. Олар Қазақстан студенттерін өз пікірлерін ашық айтып, құқықтарын қорғауға шақырды. Бұл мәселе турасында толығырақ Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Диас Бейсенбекпен болған келесі сұхбаттан білеміз.
Сұхбатымызды бастасақ, мәселелеріңіз шешілді ме? Студенттер оқу орнында қалатын болды ма, не болды?
Бүгін осы аптада сәрсенбі күні бізді ректор барлық студенттерді, ата-аналарды жинап алып, бізге шын мәнінде тез арада дайын болған бұйрықты көрсетті министрліктің. Онда барлық бес мамандықтың студенттері оқуларын аяғына дейін аяқтай және де биылдан бастап қабылдау болмайтындығы тура айтылған еді. Менде осы бұйрықта бұл студенттер мен мұғалімдердің конституциялық құқығын баса назарға аудара отырып, әрі студенттердің көптеген шағымдарын ескере отырып бұл бұйрықтың шығарылғанын айтылған еді. Енді бізге ректор алаңсыз демала беріңдер деді. Барлық мәселе шешілді. Енді оқуды аяғына шейін аяқтайды деп отыр.
Диас, негізі бас кафедра жабылған еді ғой. Сондағы студенттердің барлығына оқуларын бітіруге мүмкіндік берді ме әлде?
Иә, барлығына мүмкіндік берілді. Бес мамандықтың студенттері бұл 250-ден шамамен студент өз оқуларын аяқтайды. Екінші, төртінші курстың студенттері.
Диас, жалпы егер де сендер осындай бір наразылық шарасын өткізбесеңдер, іс қалай жылжитын еді, қалай болатын еді сол турасында өзіңнің пікірің?
Иә. Шынайы біз мұндай наразылық акциясын ұйымдастырмағанда біздің мәселе мүлдем шешілмес еді. Өйткені бұған дейін ешқандай келіссөздерге ешкіммен ескертпеген кетпеген. Бизде сумен өздердин кабинеттерине жолуктаган башчылык тек мындай бир митингден кийин бүкүл бухаралык акпарат курулдарына баардык акпарат таралгандан кийин ушул үлкен бир коомдук бир маселе болуп маселе болатындыгынан корккандыктан тек гана ушул маселе чечилип отур дейбиз. Буган коса биздинге дагы да өздөрүңүз билесиздер, бүгүнкү кездеги биздин бийлик жүйөбүз чын мааниде жаштардан коркат, жаштардын биригүүнөн, жаштардын жыйналып чын мааниде үлкөн жан айкайынан коркатындыгын мен дагы да бир мерте көзүм жетти. Буга дейин биз айттык, ошо жумага дейин, бүгүнкү күнгө дейин эгер талаптар баардык орундалмаса биз онда аларды сотко берип типтен кинаалуу деп тапкан ректорду немесе жанагы министрди биз отставкага чектөөнү талап этебиз деп мәлим эткенбиз. Биз айтканбыз баарлыгын, биз тек Алматыда болмайбыз, биз Астанага барабыз, эми баардык биздин укугубуз коргоганга дейин аягына чейин баратынбыз айттык. Мүмкүн осудан да корккан чыгар, өйткени бүгүнкү чын мааниде бул биз үчүн жеңиш болуп отур. Чынмене күрөш аркылуу, коркутуу аркылуу гана чын мааниде жеңиске жетип натыйжеге жетип отурбуз.
Диас, жалпы осы сұрақтан сұрақ туындайды да, Қазақстандағы жоғары оқу орындарындағы студенттер өздерінің құқықтарын қалай қорғай алады, олар біле ме? Және де осы сияқты мысалы наразылық акциясы арқылы өздерінің көзқарастарын айтуға қаншалықты мүмкіндігі бар, қалай ойлайсың?
Шын мәнінде біз демократия дегенмен ешқай университетте бүгінгі таңда демократиялық қоғам, жалпы жастардың азаматтық ұстанымын бір дамытатын ешқандай бір оқу орны жоқ сияқты. Бүгінгі біздің жоғарғы оқу орындары бұл авторитарлы режимде бір басшыға бағынып соның бұйрығын орындайтын оқу орындар ғана. Өйткені бүгінгі біздің оқу орнымыздың барлығы билік партиясының өкілдері. Мен не дегенмен біз жастар ретінде студенттер ретінде егер жалпы сараптама берсек, менің ойымша бүгінде тек Абай атындағы қазұпуда ғана бір демократияның нышандары көрінетін сияқты басқа жоғарғы оқу орындарына қарағанда. Өйткені неге болса да шын мәнінде үлкен бір наразылық акцияларында үлкен дау дамайларды тек осы университеттің студенттерінен ғана білуге болатын сияқты. Бұған дейін де біз басқа жоғарғы оқу орындарының студенттерінің тек билік өкілдерін мақтап ешқандай бір азаматтық ұстанымдар жоқтығын байқауға болады.
Диас, өзің білесің, әрбір жоғарғы оқу орындарында студенттердің құқығын қорғайтын профсоюз дейді ғой, кәсіподақ болады сондай бір ұйым. Жалпы сендердің мәселелерің пайда болған кезде осы Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университетінің осы кәсіподағы студенттердің құқығын қорғайтын, олар қаншалықты сендердің мәселелеріңе назар аударды, шеше алатын ба еді жалпы?
Бұған дейін біздегі жоғарғы оқу орындарында көп мәселе айтады құқық қорғайтын, яғни кәсіподақтар бар, жастар жөніндегі комитет бар. Не дегенмен олардың барлығы тек бір ректорға ғана бағынады, студенттердің жағдайын тек шын мәнінде қағазбен ғана қорғап жүр. Кәсіподақ ұйымын біз шын мәнінде оның басшысын білеміз, ол даже студент емес, ол бірнеше жыл бұрын бітірген университеттің түлегі. Ол кісі бізге мүлдем жалпы хабарласқан да жоқ, біздің жағдайымызды көрсеткен де жоқ. Бұған дейін де бұл оқиға болмай тұрып оқу жылының өзінде де біз кәсіподақтың жалпы атқарған не жұмыстарын, студенттерге жасаған бір жаңағы сыйларын, ынталандыруларын мүлдем көрген де жоқ. Соған дейін ешқандай да бізге бір жағдай қолдау деңгейде көрсеткен жоқ. Оған дейін бізде жастар комитеті бар, шын мәнінде студенттердің құқығын қорғайтын, оларға демеу беретін. Олардан мүлдем бізге хабарласқан да жоқ, қолдау көрсеткен де жоқ. Өткенде жұмада жасаған наразылық акциясы кезінде бізді керісінше яғни келіссөзге келіп ешқандай жасамауды талап етіп отыр. Яғни бұл шын мәніндегі әрбір жоғарғы оқу орындардағы студенттердің құқығын қорғайтын орындар бұл студенттердің құқығын емес, ректордың нұсқауымен ғана жүретін, шын мәнінде тек қана өздерінің жылы орындарын ғана ойлайтын жастар отыр деп айта аламын.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Достар, сендер жастар азаттықта клубынан берілетін хабарлар топтамасын тыңдап отырсыңдар. Бағдарламаны жүргізіп отырған мен Мақпал Мұқанқызы. Хабарымыздың алғашқы бөлігінде Алматыда оқудан қуылып жатқан оппозициялық ұйым жетекшісі Ринат Кибраев жайлы, сонымен бірге өз құқықтарын наразылық шарасы арқылы қорғап қалған Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенттері жайлы хабар тыңдадыңдар. Алда сендерді шахмат бойынша 3 дүркін әлем чемпионы 11 жастағы Жансая Әбдімәлікқызымен сұхбат күтіп тұр. Бағдарламамыздың ортасында музыкалық үзіліс жариялауды жөн көріп отырмыз. Жас әнші Қайрат Түнтековтың орындауында әсем бір әнге кезек берем. Олай болса, біздің толқыннан алыстамаңдар.
Көрінбей кеттің көп болды, жаным-ау жүрмін сағынып. Қайтадан аңсап өткенді, қараймын жолға Өзіңсіз дүние тармаған Жобан бас жүрек өзгеге Қараймын жолға таң қалам Көрінбей жүрсің сен неге Өзіңсіз дүние тармаған Жобан бас жүрек өзгеге Өзіңсіз сая бағымда Өтеді күндер үнтінсіз Жадырай алмас жанымда Жарқ еткен сенің күлкіңсің Қараймын жолға таң қалам Көрінбей жүрсің сен неге Өзіңсіз дүние тармаған Жобан бас жүрек Қараймын жолға таң қалам Көрінбей жүрсің сен неге Өзіңсіз дүние тармаған Жобан бас жүрек өзгеге Қабақты жарқын түнетті Қондыма деймін күткін бол Біреудің ашы тілетті Алдыма деймін азырды Қараймын жолға таңқалға Көрінбей жүрсің сен неге Өзіңсіз дүние тармаған Жобан бас жүрек өзге
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Достар, осы аптада болған жаңалықтардан да құр қалмайық, ақпараттар легіне кезек берейік. Таиландта Алматыда физикадан өткен халықаралық олимпиадада 3 Қазақстан оқушысы алтын медаль жеңіп алды деп хабарлайды Республикалық дарын ғылыми практикалық орталығы. Бұл олимпиада Таиланд астанасы Бангкокта шілденің 10 мен 18 аралығында өткен екен. Орталықтың хабарлауынша алтын медальге Павлодар қаласындағы нөмір 8-ші мектеп-лицейдің 11-ші сынып оқушысы Жасұлан Барайсов, Жәутіков атындағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттың оқушысы Дархан Нұрлыбаев және Тараз қалалық қазақ түрік лицейінің дәл осы сыныптағы оқушысы Қайсарбек Өмірзақов ие болған. Қазақстан оқушыларының қоржынында тек алтын ғана емес, сонымен бірге күміс қола медальдар да бар екен. Тараз қалалық қазақ түрік лицейінің оқушысы Нұржан Айдынов күміс медальға ие болса, ал қола медальді нөмір 173-ші математикалық лицейінің оқушысы Тайман Сабырғалиев жеңіп алған екен. Анкара қаласында шілденің 9 мен 18 аралығында өткен химия бойынша да халықаралық олимпиадаға қатысқан Қазақстан оқушыларының қоржынында бос емес. Бұл білім бәсекелесінде Қазақстан оқушылары бір алтын, бір күміс, бір қола жеңіп алған екен. Бұлар Тараз қалалық қазақ түрік лицейінің оқушысы Абылай Шахизадаев, Астана қалалық қазақ түрік лицейінің оқушысы Мирас Бекбергенов және Алматы қалалық нөмір 134-ші мектеп-лицейінің оқушысы Владислав Қамыспаев пен Петропавловск қаласындағы дарынды балаларға арналған Лорд лицейінің оқушысы Владимир Должников. Осы аптада Қазақстанның білім сапасын қамтамасыз ету тәуелсіз агенттігі 2011 жылы елдегі үздік деген жоғарғы оқу орындарының рейтингісін жариялады. Ақпаратқа сәйкес, өткен жылдағыдай Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті көп салалы университеттердің арасында үздік деп танылған. Бұл категория бойынша 2-ші және 3-ші орынды Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті мен Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті иеленіпті. Ал техникалық оқу орындарының ішінде үздік деп Қазақ-Британ техникалық университеті мен Қаныш Сәтбаев атында Қазақ ұлттық техникалық университеті танылып отыр. Ал үздік гуманитарлық экономикалық оқу орны атағын орталық мамандары Қазақстан президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясына ұсынып отыр. Ал одан кейінгі тізімде Қазақстандық менеджмент және экономикалық болжау институты тұр. Медициналық университеттердің ішінде Астана медициналық университеті үздік деп танылып отыр. Ал бұл категория бойынша 2010 жылы үздік деп танылған Қарағанды мемлекеттік медициналық университеті биыл 2-ші орынға түсіп қалыпты. Елдегі ең үздік педагогикалық оқу орны атағы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетіне берілді, ал Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы өткен жылдағыдай ең үздік өнер ордасы ретінде танылып отыр. Дегенмен бұл рейтингтен мамандар арасында жоғары бағаланатын Сүлеймен Демирел атындағы университет пен Алматы энергетика және байланыс университеті сияқты оқу орындарын көре алмадық. Қазақстандағы жасылдар партиясының жастар қанаты жақында президенттік болашақ стипендиясына енген өзгерістерге қатысты өз көзқарастарын білдірді. Ақпарат құралдарына таратқан мәлімдемесінде партия өкілдері 2012 жылдан бастап болашақ бағдарламасымен шетелде магистрлік дәреже бойынша мамандарды даярлауды алып тастауға алаңдап отырғанын жеткізді. Өздерінің мұндай шешімді құп көрмейтінін айтқан партия өкілдері сапалы білімге тек шетелде қол жеткізуге болатынын айтады. Халықаралық практикада магистратура мен докторантура адамдарға белгілі бір зерттеу саласы бойынша мамандануға мүмкіндік береді. Қазақстанның оқу орындарында магистратура мен докторантурадағы білім сапасы төмен деп тұжырымдауға тура келеді. Олардың барлығы біртекті және ешқандай өзара бәсеке жоқ. Болашақ бағдарламасы бойынша оқығандар мен Қазақстандағы жастар арасында интеллектуалдық ор қалыптаспас үшін магистратура бағдарламасын сақтап қалуды ұсынамыз, делінген жастар ұйымының мәлімдемесінде. Естеріңізге сала кетейік, өткен жылы болашақ бағдарламасы бойынша бакалавриат мамандарын даярлау талап тастаған болатын.
Оқырман мен тағысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Эфирде жастар азаттықта клубының кезекті саны, достар, енді кезекті сұхбатқа берем. Алты жастан бастап шахмат ойнай бастаған 11 жастағы Жансая Әбдімәлік бүгінгі таңда шахмат бойынша әлемдегі ең кішкентай мастер атанып отыр. Шахмат бойынша 3 дүркін әлем чемпионы Польшаның Краков қаласында өткен оқушылар арасындағы әлем чемпионатында жеңімпаз атанды. Кішкентай чемпионмен сұхбатымыз дәл осы турнирден басталған еді.
Сансая ең әуелі соңғы рет Польшада өткен шахмат бойынша әлемдік турнирде жеңімпаз атандың. Сол жеңісіңмен сені құттықтаймыз. Соңғы ойыныңа қандай өзің баға бересің? Жалпы қалай ойнадың деп есептейсің?
Я выступала хорошо. Соперники были чемпионка мира была.
Ойдағыдай өтті деп есептеймін. Қарсыластарымның барлығы әлемдік турнирлерге үзбей қатысып жүрген чемпиондар болды. Мысалы, Грецияда шахмат турнирінде 3-ші орын алған қыз болды. Монголиядан келген қыз да бар. Онымен Грецияда ойнаған кезде алдыңғы кездесуде тепе-тең болып қалған еді. Әрқайсымыз да 9 балдан болды. Бірақ қосымша көрсеткіштер бойынша оның балы 1 балға артық болып қалды. Сол үшін оған 1-ші орынды алмаған 2-ші орынды берді. Бір түрлі ыңғайсыз болды, себебі мен өзімнің одан күштірек екенімді, жеңетінімді білгенмін. Ал Краковта болған кезде оны жеңдім.
Когда мы встретились в Кракове, тогда я ее и выиграл.
Жалпы өзіңнің халықаралық турнирлерде жеңіп алған 19 алтын медалің бар екен, қайсы сол медальдарды алғанда ең қиыны болды?
Я думаю, что было в Кракове.
Меніңше, Краковта өткен турнир есімде қатты сақталып қалыпты. Әлем турнир ретінде емес, балалар немесе жасөспірімдер емес, нағыз жарыс болды десек те болады. Себебі онда ең мықты қыздар ойнады. Шахматқа күнделікті қаншалық сағатыңды арнайсың?
Занимаюсь каждый день шахматами по 6 часов. Я занимаюсь утром с 9 до 12.
Күнделікті 6 сағат бойы шахмат ойнаймын. Таңертең 9-дан 12-ге дейін, түстен кейін 3-тен 6-ға дейін.
Строго до 6.
Ішің пысып кететін кездер болмай ма, негізі?
Нет, мне нравится. Я занимаюсь своим как любимым спортом. Я от этого удовольствие получаю.
Сен шахматқа уақытыңды арнайсың, күнделікті көңіл бөлесің. Ал шахмат сен неге баулады, неге үйретті?
Учат анализу. Можно анализировать разные ситуации. Я думаю, что не каждый умеет анализировать.
Шахмат талдауға үйретеді. Әртүрлі жағдайды сараптауға баулайды. Меніңше, бұл кез келген адамның қолынан келе бермейді. Есте сақтау қабілетіңді арттырады.
Память очень хорошая у тебя будет.
Негізі шахматты ойнайтындар әдетте есепке жүйрік келеді дейді, арифметикаға жүйрік келеді дейді. Солай ма негізі?
Математику мы любим, потому что ее нам легко решать.
Есептер оңай шығаратындықтан біз математиканы жақсы көреміз. Шахматтың өзі математика, себебі өзіңнің жүрістерімен қатар қарсыласыңның жүрісін есептеп отыру керек.
Надо считать как свои ходы, с ходы противника варианты длинные.
Сені Сингапурдағы шахмат академиясы осы жылы тегін оқуға шақырған екен. 4 айдан бері сонда оқып жатырсың деп ата-анаңнан естідік. Бұл курс сенің мектептегі оқуыңа кедергі келтірмей ма негізі?
Нет, потому что как у меня есть книги. Казахский язык, математика.
Жоқ, себебі менде кітаптар бар. Қазақ тілі, математика, орыс тілі. Осылардың барлығын анам оқытады. Онда келгенде емтихан тапсырамын, сол кезде бағада қояды.
А когда сюда приезжает, тогда сдаю экзамен в школу. И тогда оценки ставят.
Сен көптеген елде болдың, әр елде шахматты ойнау тәсілі бірдей ма, әлде бәрбірде қандай да бір ерекшелік бар ма? Сезіп тұра ма сондай бір ерекшелік?
Я думаю, что особенностей нету.
Меніңше, қандай да бір ерекшелік жоқ, бәлкім жүрістерді болжау тәсілінде бар шығар. Гроссмейстерлер білмей жаңадан ойлап тауып жатады.
Которые люди, может, не знают, новые придумывают.
Өмірдегі басты арманың?
Я хочу побить 2 рекорда. Первый рекорд это.
2 рекордты бағындырғым келеді. Біріншіден Катя Лагноның рекордын бағындырғым келеді. Ол 12 жас 5 айында гроссмейстер атанған. Мен одан ертерек бұл титулға қол жеткізгім келеді. Екіншіден Holy Fine рекордын бағындырғым келеді. Ол 16 жасында әйелдер арасында әлем чемпионы атанған. Ал мен 13 немесе 14 жасында осы белесті бағындырғым келеді.
Она стала 16 лет чемпионка мира среди женщин. Я хочу стать в 14 или в 13.
Дейді 11 жастағы Жансая Әбдімәлік. Жансаяның апасы Анар Әшірваның айтуынша Жансая шахматты кездейсоқ үйренген екен. Жансая үрмеге әншейін барып, әншейін барлығын жеңіп кетті деп күліп отырамыз, дейді апасы. Жастар Азаттықта клубының тілшісімен сұхбатта.
Жалғыз өзі үйде қалады ғой. Сағат 6-ларда қыста қараңғы болып кетеді, светке қолы жетпей, жалғыз телевизорды жандырып қоямыз таңертеңнен кешке дейін. Мамалар, папалар жұмыста, сол телевизорды қарап отырады, столдың үстіне бір су тұрады, пешенесі кәмпит тұрады. Осылай болған, осындай жағдай болған. Содан басталған. Мамам айтты, мама, бере салайықшы бұның да шахматқа. Жалғыз үйде отырғанша, оның да Санжар мен екеуі әйтеуір сол ал балалардың арасында мына шахматный кружокта ойнап жүре береді. Біз сағат 8-де келіп алып кетеміз. 1-2 сағат жүреді ғой енді баяғы. Сондай бір үйіміздің жағдайы болған соң бере салдық та, қысқа бұның арасында чемпионат Қазақстана болды да бәрін ұтып алды.
Достар, жастар азаттықта клубына берілген уақыт осымен аяқталды. Жарты сағат бізбен бірге болғандарың үшін алғыс айтамыз. Радиомызға жаңадан қосылған тыңдармандар болса, бұл хабарларды интернет арқылы кез келген уақытта тыңдап, тіпті жүктеп алуға болатынын естеріңе сала кетейін. Азаттық радиосының интернеттегі мекенжайы www.azattik.org. Әр аптаның соңында болатын азаттықтың жастар бағдарламасын тыңдай жүріңдер. Мен сендермен қоштасамын. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңдар.